Әуе толқынында азаттық радиосы қымбатты ағайын, сіздердің айтын тақырыптардың кейбірі. Атырауда желтоқсанның 16-сы күні Жаңаөзен оқиғасында құрбан болғандардың 40 өткізілді. Дүйсенбі күні Алматыда тіркелмеген Алға партиясының кеңсесімен бірқатар азаматтық белсенділердің үйлеріне тінту жүргізіліп жатқаны турасында хабарлар тарады. Тілшілеріміз бұл жайттың мән-жайын анықтауға тырысып көрген еді. Ал бұл аралықта Стан ТВ порталының басшылары 15 бірдей журналисті ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеуге шақырып жатқандығын мәлімдеді. Қазақстанда 15-ші қаңтарда өткен парламент сайлауына қоғамдық бақылау жүргізген сайлау коалициясы дауыс берулер барысында болған заң бұзушылықтар жайында дүйсенбіде журналистерге мәлімдеді. Human Rights Watch ұйымы 2011 жылы Қазақстандағы адам құқықтарының жағдайына баға берген жаңа есебін жариялады. Онда бір жыл бұрын ғана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен елде адам құқықтарының аяқ асты болып отырғандығы сыналады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, өздеріңіз естігендей тіркелмеген Алға партиясының кеңсесінде тінту жалғасып жатыр екен. Азаттық радиосының тілшісі осылай деп хабарлап отыр. Тінту жүргізіп жатқан адамдар кеңсе күзетшісінің орнына өздерінің қызметкерлерін қойған екен. Жалпы біздің тілшілеріміз осы күні Алматыда Стан ТВ порталының басшылары да 15 бірдей журналистің ұлттық қауіпсіздік комитетіне біріндеп тергеуге шақырылып жатқандығы жөнінде де мәлімдегенін айтып отыр. Міне енді осы жаңалықтар хабарлар төңірегінде тілшіміз Мақпал Мұханқызы микрофон алдында.
Тіркелмеген Алға партиясының Алматыдағы кеңсесінде таңертеңнен бері тінту жұмыстары жүріп жатыр. Бұл турасында Азаттық радиосына телефон арқылы партия мүшесі Кенже Әденов хабарлады.
Біз
таңертеңгі сағат 8-де кеңсеге келген едік. Бізді ішке кіргізбей қойды. Ол жерде азаматтық киім киген 10 қызметкер тұрды. Олардың біреуі өзін полиция қызметкері ретінде таныстырды, бірақ ешқандай құжат көрсеткен жоқ. Қазіргі кезде кеңседе тінту жұмыстары жүріп жатыр. Ол жақтан ешқандай да ақпарат ала алмай жатырмыз. Кеңсе алдында тұрған адам неліктен тінтіп жатқанында түсіндірген жоқ, дейді Кенже Әденов. Партияның Алматы қалалық бөлімшесі жетекшісінің орынбасары Ерлан Қалиев мұндай тінтулер, сонымен бірге партияның есепшісі Гүлжан Лепесова, күзет бастығы Асқар Тоқмурзин, партия мүшелері Михаил Сизов пен партия жетекшісі Владимир Козловтың үйлерінде жүргізіліп жатқанында айта кетті. Аталған азаматтардың телефондары күні бойы сөндірулі тұрды. Қаңтардың 23 күні кешке қарай Владимир Козловқа хабарласқан кезде телефон тұтқасын көтерген әйел үйде тінту жүріп жатқанын айтып, телефонмен сөйлесуге тыйым салғанын хабарлады. Тіркелмеген Алға партиясының мүшесі Кенже Әденовтың айтуынша, дүйсенбі күні қоғамдық белсенді Жанболат Мамай мен режиссер Болат Атабаевты да ұлттық қауіпсіздік комитетіне шақыртқан. Тінтуден кейін Жанболат пен әкесін ұлттық қауіпсіздік комитетіне әкеткен, Болат Атабаевты да шақыртқан, бірақ одан әлі ақпарат ала алмай отырмыз, дейді Кенже Әденов. Азаттық радиосына хабарласқан Рух пен Діл клубының белсендісі Инга Иманбайдың айтуынша, Жанболат Мамайдың үйіне тінтуге санкцияны прокурор берген. Дүйсенбі күні кешке дейін аталған азаматтардың телефондары сөндірулі тұрды. Алматыда қаңтардың 23 күні өткен баспасөз жиынында Стан ТВ порталының директоры Бауыржан Мусиров ұлттық қауіпсіздік қызмет өкілдерінің өздерінің жұмыстарына тосқауыл жасауды жалғастырып жатқанын айтып, ақпарат құралдарына шағымданды. Оның айтуынша, бір қызығы, тергеуге редакцияның 15 қызметкерін бір күнге шақырған.
По-моему, если не ошибаюсь, 11 числа принесли сразу 15 повесток.
Қаңтардың 11 күні бізге бірден 15 шақырту тапсырды. Қаңтардың 16 күні адвокатпен бірге барып, егер бәріміз бір уақытта келетін болсақ, портал жұмысы тоқтап қалатынын айтып түсіндіруге тырыстық. Ақырында біртіндеп шақыратын болып келісті. Әйтсе де бізде бір ғана адвокатпен келісім бар. 3 адамды сұрағанның өзінде жарты күн кетеді. Бүгінге дейін 6 адам сұралды. Осыдан кейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушісі ақтауға есеп беру үшін шығу керек екенін айтып, қазіргі кезде бұл мәселенің мәні бұлыңғыр күйінде қалды. Соған қарамастан, қалған 9 адамды тергеуді де алып тастаған жоқ, деді Бауыржан Мусиров. Оның айтуынша, бұған қоса арнайы қызмет орындары порталдан 90-ның 16-сы 17-сі күні түсірілген бейне материалдарды әкеліп те тапсырыпты. Бауыржан Мусировтың айтуынша, арнайы қызмет өкілдері оларға негізінен екі сипаттағы сұрақтар қойған. Бірі, жаңа өзенде не болды, қалай болды деген сияқты журналистердің көрген білгендеріне қатысты сұрақтар болса, екіншісі Стан ТВ порталының қызметіне байланысты сауалдар.
Большая часть вопросов касалась структуры компании, штата.
Сұрақтардың басым бөлігі компанияның құрылымы штатқа байланысты. Кім қандай қызмет атқарат, компанияның қаржылық шаруашылық жұмыстар жайлы білгілер келді. Жалпалғанда мұның бәрі түсініксіз әсер қалдырат. Мұның трагедиялық оқиғаны тергеу амалдарына қандай әсер болуы мүмкін деген сұрағыма тергеуші бас прокуратураның жеке тапсырмасы екенін айтты.
Следователь КНБ сослался на отдельное поручение Генпрокуратуры.
Дейді Бауыржан Мусиров. Ол сонымен бірге тергеуге шақырған азаматтардың арасында жаңа өзенде желтоқсанның 16-сына дейін болмаған журналистердің де бар екенін айтады. Егер олар ол жақта болмаса, онда тергеу жұмысына қалайша көмектесуі мүмкін деп таңғалады.
Качестве какую помощь они могут оказать следствию, понять очень трудно.
Стантова портал өкілдері арнайы қызмет өкілдерінің әрекеттеріне алғаш рет шағымданып отырған жоқ. Естеріңізде болса, осыған дейін Алматыда бірнеше мәрте баспасөз жиындарын өткізген портал өкілдері арнайы қызмет және құқық қорғау өкілдерінің өздеріне қысым жасап жатқанын мәлімдеп, соңғы болған жиында тіпті президентке хат жолдаған еді. Дәл осы күні журналистер де қауіп-қатерде ұйымы бұл мәселеге алаңдайтынын жеткізіп мәлімдеме таратты. Онда 3 аптадан астам уақыт бойы журналистердің азаматтық құқықтарын бұза отырып тергеп келеді, оларға қоқан-лоқы жасап қысым қалып жатыр. Осылайша арнайы қызмет өкілдері кімді кінәлі қылғысы келеді? Қоғамда болып жатқан оқиғаларды көпке жеткізіп отырған журналистерді ме? Журналистер қауіп-қатерде қоры ұлттық қауіпсіздік комитетінен стан журналистеріне қысым жасауды тезірек тоқтатып, оқиғаны шынайы зерттеуді талап етеді деп жазылған.
Данную ситуацию фонд журналисты беде ставит на свой контроль.
Бұл мәселені қор жіті қадағалап отырады. Оның үстіне құқықтық шеңберде Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы комитетіне дейін шағымдануға мүмкіндігіміз бар. Менің ойымша нақты жағдайда көптеген журналистер өздерінің әріптестеріне психологиялық моральдық тұрғыда қолдау көрсетеді деп ойлаймын, деді журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Рамазан Есіргепов. Осы мәселелерге орай ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметіне хабарласқан кезде телефон тұтқасын ешкім көтерген жоқ. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған Алматыда тіркелмеген алға партиясының кеңсесі тінтіліп, және бірқатар азаматтық белсенділер тергеу тексеруге шақырылып жатса, сонымен қатар Стан ТВ порталының басшылары да өздерінің 15 журналистінің ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергеуге шақырылып жатқандығын, оның барлығын Жаңаөзен оқиғасымен байланыстырылып тергеуге алынып жатқандығын айтып отырса, Атырау қаласында жергілікті тіркелмеген алға партиясының бөлімшесі 16 желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасының құрбандарының 40-ын өткізу шарасын қолға алған екен. Міне сол шарадан тілшіміз Сәния Тойкен хабарлайды.
Қаңтардың 22-сі күні Жаңаөзенде қаза болғандарды еске алу үшін Атыраудағы тіркелмеген алға партиясының кеңсесіне 50 шақты адам жиналды. Олардың арасында Атыраулық мемлекеттік емес ұйым, оппозициялық партия өкілдерімен қоса қарапайым қала тұрғындары да болған еді. Жиналғандар алдыменен пісірілген бауырсақ шелпекті ортаға қойғаннан кейін осы Жаңаөзендегі оқиғаға қатысты әркім өз ойларын айта бастады. Солардың бірі өзін өзі таныстырмаған бір адам, жалпы қазақтардың арасында емшілдік жетіспейді, әйтпесе Жаңаөзен оқиғасына қатысты өзіміздің азаматтық пікірімізді білдіру үшін жиналғанымыз өте дұрыс деген бағытта өзінің ойын білдірген болатын. Ол былай деген еді:
қазір айтады, Қазақстанда осы режимге көңілтілмейтін адамдар көп. Қарағандының сапсырлары бар, Атыраудың мұнайшылары бар. Кезінде Жаңаөзенді қолдаймыз келеді, мынандай кезде бәрі болып қалды. Жаңағы ұйымдарда, партияларда өз алдарының өзінің мақсаттары бар, сонымен жүріп қалыптап халықтың соны бір ұйымдасса.
Содан соң алға партиясының белсендісі Минал Кенжеков қаза болғандардың рухына арнап құран бағыштады. Бұл адамдардың өліміне кінәлілерді тезірек ар жазасы мен сот жазасы алдына тартылсын дейміз деп жиналғандар бет сипасты.
Бисмиллахиррахманиррахим. Субхан раббика раббил ғиззати амма йасифун ва салам. Алхамдулиллахи раббил аламин. Осы оқыған дұғалардың сауабын бірін Файзуллаев Байбектің рухына, Аязов Садиярдың рухына, Оңғаров Серіктің рухына, Юсуп Радиктің рухына, Тұрғанбаев Аманбектің рухына, Күлшеров Жанабергеннің рухына, Дүйсекенов Атабергеннің рухына, Әбдікәрімова Жанардың рухына, Күлшеров Рахаттың рухына, Мұғалбаев Нұрланның рухына, Құлқайыров Атабайдың рухына, Жұпасов Жарастың рухына, Дүйсенбаев Бекежанның рухына, 90 Бетіп Төлегеннің рухына, Кенжебаев Базарбайдың рухына және Төлеген Төребектің рухына арнаймыз. Бұған кінәлі адамдар осы көп кешікпей өздерінің ар жазасында, сот жазасында тартсын дейміз.
Содан соң сөз алған осы еске алуды ұйымдастырушылардың Арлан мемлекеттік емес ұйымының жетекшісі Макс Покаев жиналгандарга булай деп өз пикирин айткан эле.
40 күн өттү, э, ал түбегейли зерттелген жок. Багасын берилген жок. Тыпты мына 16-2011-19-90 айтпаганда 86-жылдын 90-ны алып багасы берилген жок. Ким болду? Ким буйрук берген? Муну алы аныкканын алы билмейбиз. Осы мына ынтымактастыкты билдирүү үчүн мына Маңгыстау халкына мына маркумдарды эске алып Атырауда Жеңіс паркі дейтін бар, сол жерде қуғын сүргін құрбандарына арналған бір ескерткіш бар. Сол жерге әрбір айдың бірінші жексенбісінде сағат 2-де барып, ешқандай бір митингтің өткізудің қажеті жоқ. Сол жерге барып жиналсақ, бас ию үшін, ол үшін рұқсат сұраудың қажеті жоқ. Әбден анық қанығын бізге айтпағанша, үкімет сол жерге барып жиналып, сағат 2-де әрбір айдың бірінші жексенбісінде барып, бас ийіп кетуге сол жерге жиналсақ деп сондай бір ұсынысым бар мен. Айына бір рет келу деген, енді мен өзімді біріншіден жаңағы айтқандай азаматтық борышымыз бар біздің. Біздің толық құқығымыз бар сұрауға. Не болды? Кім атты? Кім бұйрық берді атуға? Мынандай жағдай қалай қалыптасты деген кез.
Ал енді жиынға келгендердің бірі Жаңаөзен құрбандарына тура 40 күн толатын 26 қаңтар күні орталық мешітке жиналып дұға қылып ұсынды. Бұл ұсыныстардың барлығында осы қаралы жиынға келгендер құбалды. Содан соң жиынның соңына қарай зейнеткерлер Кенжебаева мен Сағдат Ғазизовтер Жаңаөзендегі жаралылар үшін әрқайсысы 2000 теңгеден көмек ақшаларын ұсынды. Елдігімізді көрсетейік, зейнетақымыздан 1-2 мың теңгеден жырып, жауырындағы оқпен жүрген жаңаөзендік мұнайшы Нұрлыбек Нұрғалиевқа қаржы жіберейік, оқты алдырсын, өздеріне жалған оқты резеңке оқ екен деп тұра беріп, қол аяғынан жараланған жастар көп, соларға жәрдемдесейік деді зейнеткер Кенжебаева апай. Содан соң осы жиналғандардың барлығы Атыраудағы Жеңіс саябағында орналасқан саяси қуғын сүргіндердің ескерткішіне барып, Жаңаөзен құрбандары рухын минуттық үнсіздікпен еске алды.
Ардақты ағайын, 16 желтоқсан күні Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында шерушілерді тарату кезінде полициямен қақтығыс болып, полиция оқ атып, 16 адам құрбан болып, жүздеген адам жарақат алған еді. Бұл ресми мәліметтер бойынша. Ал ресми емес мәліметтерге қарағанда, осы оқиға кезінде қаза тапқандардың саны бұдан көп, жараланғандар да бұдан әлдеқайда көп делінеді.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Бірнеше қазақстандық қоғамдық ұйымдар қарашаның 20-сынан бастап кезектен тыс парламент және мәслихат сайлауы науқанына бақылау жүргізген екен. Коалиция өкілдері сайлау барысында көптеген заң бұзушылықтарды байқағандарын айтып отыр. Бұл нәтиже көбіне бақылаушылармен қоса жекелеген азаматтардың хабарламаларынан тұрады. Мамандар сол мәселелердің арасында да болғанын тексерген дейді коалиция өкілдері. Естеріңізге салсақ, 13 қаңтарда Азаттық сайтында сайлау коалициясы Семейде дауыс беруге бір адамның атына екі бірдей шақырту келгенін айтып, сол шақырту қағазын жариялаған болатын. Бұдан кейін облыстық прокуратураға жіберілген өтініш сұрау қағазына Шығыс Қазақстан облыстық прокуратурасы осы сайлау коалициясына жолдаған жауабында мұндай қателіктерінің болмағандығын, фактының барлығы тексерілгендігі жөнінде айтқан екен. Енді микрофон алдына Меруерт Сәрсебай шақырайық.
Ар Руха қоғамдық қорының президенті Бахытжан Төреғожина барлық шағымдар бойынша осыған ұқсас жауаптар алғандарын айтты. Азаттық сайтында жарияланған суретке байланысты прокуратурадан жауап келді. Оларға осы фактіні тексеру және шара қолдануды сұрап, өтініш жазған едім. Олар бұл шақыру билеттерінің қолдан жасалғандарын айтты. Ондай деректің тіркелмегенін хабарлады.
Фактов таких не было.
Дейді Бахытжан Төреғожина. Қаңтардың 15-сінде Алматы облысы Қарасай ауданы Жаңатұрмыс ауылындағы нөмірі 374-ші сайлау учаскесінде бюллетенді жәшікке топтап салып жатқан оқиғаның үстінен түскен Азаттық тілшісі болған жайтты видеоға түсіріп алды. Аталмыш сайлау учаскесі орналасқан Жаңатұрмыс ауылының мектеп директоры Гүлжазира Раева сайлау қорытындыларын 17 қаңтар күні жібергендерін айтты. Сайлаушылардың басым бөлігі Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына дауыс берген екен.
Ақ жолға дауыс бергендер болды. Компартияға дауыс бергендер болды. Әділетке бір екі адам, по-моему, болды. Біреуіне жеті адам. Вот сондай сондай гана. Сын көпшүлүгү Нур Отан себеби менде бар гой. Өңкөй күрттөр менен түрктөр турат. Биз даже президент сайлаган кезде 99%га дейин жыйнады. Себеби болот баары Назарбаевка дагы.
Ал осы сиздерде бир тексерүү бир нерсе болуп неттиме? Ал заң бузулуштарга асыга эчтеке болгон жок па?
Эмнеге заң бузулуштук болмаган жерде боло берем экен?
Казакстандагы парламентаризмнин дамуу кору коомдук уюмунун президенти Зәуреш Батталова өткөн сайлоодо демократиялык принциптерге сай деп айта алмайтынын жеткизди. Онун сөзүнчө, сайлоо күнү заң бузуучулуктар тууралуу хабарлар көптөп түштү.
Осы сайлоодо таза сайлоо, накты баскелик принциппен өткөрүлгөн сайлоо. Фальсификация өтө көп болду. Тиешеле ошол сайлоо күнү ар аймактардан ошо жөнүндө бизге маалымат сайтка жана Facebook-тагы өзүбүздүн интернет тобузга арыздар, видео материаллар, аудио материаллар, протоколдор түшүп, ошол аркылуу биз карасак заң бузуучулук өтө көп өттү.
Бахытжан Төрөгожина заң бузуучулуктар тууралуу хабарламалар көп болгону менен алардын арасында расталмагандар да аз кездешпеди дейди.
Сообщение 415, которые к нам поступили.
Заң бузуучулуктар тууралуу барлыгы 415 хабарлама түштү. Алардын ичинде видеого жазылган 36, суретке түшүрүлгөн 51 хабарлама, ал 32 заң бузуучулук тууралуу бухаралык акпарат куралдарында жазылды, 24-ін сайлоо күнү бакылаучулар тиркеген.
Зафиксировано наблюдателем в день выборов.
Бахытжан Төрөгожина, Зәуреш Батталова сайлау кезіндегі заң бұзушылықтар туралы халықаралық ұйымдарға есеп жіберетіндерін айтты. Онда сайлау күнінен басқа да фактілер туралы айтылған екен.
Сайлаудың мерзімсіз өткізгені бұл халықаралық принципі тең келмейтінін дәлелдедік. Мәжіліс сайлауы мәжілістің өзінің сатибасын болғандықтан президенттің шешімі қабылдандық. Ассамблеяның мүшелері 2 рет дауыс берді. 1 рет саяси партияларға 15 күн сайлауға қатысты дауыс берді. 2 рет ассамблеядан дауыс берді. 9 адамды ассамблеяның мүшесі ретінен сайлады.
Сайлау қоғамдық бақылау коалициясы мүшелерінің сөзінше, Алматы қаласындағы сайлаушылардың қатысуы 24% құраған, ал ресми ақпарат бойынша ол 40%-дан асады. Коалиция мүшелері толық есепті бір айдан кейін жариялайтындарын мәлімдеді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қазір менде тыңдарман ағайын, Қазақстанда кезектен тыс парламент мәжілісінің және жергілікті мәслихаттардың сайлауы 15 қаңтарда өткен болатын. Орталық сайлау комиссиясы бұл сайлауда дауыс беруге сайлаушылардың 70-ден астам пайызы қатысты деп мәлімдеді. Ал парламент мәжілісіне 3 партия өтті. Ол 80%-дан астам дауыс жинаған Нұр Отан партиясы және Ақ жол мен Қазақстан халық коммунистер партиясы өткен болатын. Олар мәжілістегі орынды өзара бөлісті.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық, қымбатты ағайын. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы 2011 жылғы әлемдегі адам құқықтары жағдайына арналған жаңа есебінде адам құқықтары саласына реформа жүргіземіз деген уәдесін Астана орындаған жоқ деп сын айтып отыр. Бұл баяндама күні кеше ғана жарияланды. Міне енді осы баяндаманың мазмұнымен және онда айтылған пікірлермен сіз бен бізді Үкілай Бестай таныстырса. Үкілай, адам құқығын қорғаушы ұйым Қазақстанның нақты қандай мәселелерін сынға алып отыр екен?
Рахмет сағат, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар. 22 қаңтар күні жарық көрген есебінде Human Rights Watch халықаралық ұйымы бір жыл бұрын ғана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен Қазақстан содан бері де адам құқықтары бойынша реформа жасаймыз деген өз уәдесін орындаған жоқ деп атап көрсеткен. Есесіне көлеңкелі жаңа жайттар байқалды, қамау орындары әділет министрлігінен ішкі істер министрлігіне берілді, шектеулер қатайған дін туралы жаңа заң қабылданды деп жазылған бұл баяндамада. Құжатта Қазақстандағы сөз бостандығына қатысты интернет сайттар құлыпталып, бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі туралы заңдағы тыйымдар мен шектеулер сақталып отыр деген сипаттама беріліп отыр.
Үкілей, сонда Human Rights Watch ұйымының есебінде өткен жылы 7 ай бойы ереуілдеген мұнайшыларға қатысты да пікірлер білдірілген бе екен?
Ереуілдегі маңғыстаулық мұнайшылардың әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен сотталған заңгері Наталья Соколова жайында жұмысшыларға олардың құқықтарын түсіндірген кәсіподақ заңгері 6 жылға түрмеге қамалды деп атап көрсеткен. Айта кетейік, 2011 жыл Қазақстанның батыс аймағында Жаңаөзен қаласындағы қанды оқиғамен аяқталды. Ресми деректер бойынша Жаңаөзен мен Шетпе станциясындағы шерушілерді тарату барысында 17 адам опат болып, жүздеген кісі жарақат алды. Алайда оппозиция мен азаматтық қоғам белсенділері шындығында Жаңаөзен оқиғасында ондаған адамның құрбан болып, жараланғандар бірнеше жүзге жуықтайды деп отыр. Human Rights Watch ұйымы өткен жылдың 90 айында Астананы осы Жаңаөзендегі қақтығысты тәуелсіз тергеп, тексеруге шақырған болатын. Human Rights Watch-тың есебіне сәйкес, Қазақстан билігі митинг, жиындар өткізудің онсыз да шектеулі ережелері мен талаптарын бұзған белсенділерді жауапқа тартуын жалғастырып жатыр. Адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті босатуға қатысты талаптарға құлақ аспай отыр делінген. Бұдан әрі қарай есепте 2011 жылдың 3 сәуірінде Қазақстанда мерзімнен бұрын өткізілген президент сайлауы мен сайлау науқанының қалай жүргізілгені, президент Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту бойынша референдум өткізу идеясы да сынға алынған. Естеріңізде болса, Орталық сайлау комиссиясы 3 сәуірдегі президент сайлауына сайлаушылардың 89.199% қатысып, олардың 95.155% Назарбаевты қолдап дауыс берді деп жариялаған болатын. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары және демократиялық институттар бюросы сайлау өрескел заң бұзушылықтармен өткізілді деген баға берсе, бұл ұйымдағы ақш делегациясы мұндай заң бұзушылықтар Қазақстанның сайлауларды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай өткіземіз деген міндеттемелеріне қайшы келеді деп те атап көрсеткен болатын.
Үкілай, Human Rights Watch ұйымы Қазақстандағы сөз бостандығы мен азаматтар еркіндігі туралы да пікір білдіріп отырған болар.
Human Rights Watch Қазақстанда тәуелсіз басылымдардың, азаматтық белсенділердің, оппозициялық саясаткерлердің қысым мен қудалауға ұшырауы жалғасып жатқанын сынға алған. Үкіметтік басылымдар мен электронды бақтардың басымдығы жайында ой-пікірді еркін жеткізу шарттары жоқтың қасы деп жазылған бұл баяндамада. Сондай-ақ журналистер соққыға жолған жайттарды да кездесті деген адам құқығын қорғаушы ұйым наурыз айының аяғында белгісіз біреулер оппозициялық Республика газетінің журналисті Данияр Молдашевты ұрып-соғып тонап кеткенін, қазан айының соңында травматикалық қаруы бар 4 адам Стан-ТВ порталының Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың көп айға созылған ереуілін қамтып жүрген тілшілеріне шабуыл жасағанында айтып кетіпті.
Үкілі, біздің бүгінгі беріп жатқан хабарларымызға қарағанда Стан-ТВ журнал порталының журналистеріне жалпы Жаңаөзен оқиғасына қатысты олар тергеу тексеруге шақыру әлі де жалғасып жатқан көрінеді Қазақстанда. Осы баяндамасында Human Rights Watch ұйымы өткен жылы Қазақстанда үлкен дау тудырған дін туралы заңға қатысты да айтқан бекен?
Human Rights Watch есебінде Қазақстанда діни наным сенім еркіндігі де тарылып бара жатқандығы сынға алынған. Қазақстандағы діни қызметтер мен діни ұйымдар туралы қабылданған заңға президент Назарбаевтың 13 қазанда қол қоюы дін еркіндігі саласында сөз жоқ артқа кеткен қадам болды деп атап көрсетілген халықаралық ұйымның жаңа есебінде. Бұған қатысты азаттыққа пікір білдірген қазақстандық заңгер жалпы республикалық адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі коалиция хатшылығының жетекшісі Мақсұт Нұрпаев былай дейді.
Бұл халықаралық ұйымның айтып отырған сөзінің жаны бар. Өйткені діни қызметтер мен діни бірлестіктер туралы заң қабылданбай тұрып жоба кезінде де біз айтқан болатынбыз. Бұл заңның қабылдануы адамдардың құқықтары мен бостандықтарын шектейді деп. Екіншіден жалпы бұл қабылданған заң ашық айту керек біздің Қазақстан Республикасының конституциясына және көптеген халықаралық фактілерге, құжаттарға қайшы келеді. Оны нақтылап айтатын болсақ, мысалы Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-ші бабында, соның 2-ші тармағында былай деп жазылады. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге де жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды деп жазады. Ал біздің дін істері жөніндегі заң бойынша әсіресе мұсылмандардың құқығы бұл жерде анық шектеліп отырғанын баса айту керек.
Заңгер Мақсат Нұрпаев дін туралы заңда әсіресе мұсылмандардың құқығы шектеліп отыр деп сол заңдағы 7-ші бапты айта өтті.
Өйткені сол заңның 7-ші бабында ол діни жоралар мен рәсімдер деп аталады. Сол діни жоралар мен рәсімдер қалай жасалады? Қай жерде болуы тиіс, қай жерде болмауы тиіс деген мәселеге келген кезде жалпы әлемдегі діндердің ішіндегі 5 уақыт намаз оқып, 5 уақыт сол дінге мән беретін тек қана ислам дінінде ғана. Және ол бес уақыт намазды әркім өзінің ыңғайы келген жерде рәсімдерін жасауға міндетті. Ал осы заңның 7-ші бабы бойынша, мысалы көптеген орындарда, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік мекемелерде, денсаулық және білім ұйымдарында тағы басқа көптеген жерде ол рәсімдерді атап айтқанда намаз оқуға тыйым салынады делінген. Кейіндеп ол намаз оқуға болады, бірақ намазханаларды жабу керек деген мәселе туындады. Бірақ айналып келгенде де бұл адамдардың құқығын шектейтіні рас.
Сондай ақ жақында ғана тағы бір халықаралық құқық қорғаушы ұйым Freedom House өзінің жыл сайынғы әлем елдеріндегі еркіндік деңгейін анықтайтын есебінде осы 2011 жылы Қазақстандағы еркіндік деңгейі төмендеді деп мәлімдеп, Қазақстанды сол еркіндік шектеулі әлемдегі 12 елдің қатарына енгізді. Бұл ұйымда Назарбаев елдегі демократиялық реформалар жасауға берген уәдесін орындамай отыр деп сынап, бірақ батыс елдер Назарбаевтың сөзінде тұрмауын елемей отыр деген екен.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қымбаттаған, бұл мақаланы сіздер азаттық нүкте орг деп аталатын сайтынан да оқып танысуларыңызға болады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтсем. Қазақстанда тіркелмеген Алға партиясының кеңсесінде тінту жүргізілді. Путин иммигранттарға қатаң талапты күшейтпекші, Еуропадағы Иран мұнайына санкция салды. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қоры мен Stan.kz бейне порталының редакциясы ұлттық қауіпсіздік комитетінен жаңа өзендегі оқиғаға қатысты журналистерге қысым көрсетуді тоқтатуды талап етті. Қымбаттаған хабарларымыз енді уақыт бедері және руханият айдарының бағдарламаларымен одан әрі жалғасатын болады.